عليهم بنقعد نتنين مع سين او ايومين بأليموت ومتنين البنوت تفقيعة بفراطية التامج هأمنا هم خيارت بدبار زخويات هيالة بنشنة 1980 باتيشة يتسقى شنوي بمع مادام شنوي لادون هم بخاخ شي ليلادين فكروتسا انوشيت مرتانت ليش زخويات سفرسيكيوت بهم شي ليلادين يش تصراخين يوخادين وبقلال فيديوتان هم زكوكين لهدنا ربا يوتيه هاز كما شي حسد على هأمنات الضار سكويوت هيال الباقون هاي تا جدولا نسو شل كل هأمنات هكودموت راكشتي مدينوت أبشت تبريد في سوماليا داخل ات هزكين في أكرونوتا بهت كبلو كمعات فائخاد علي دي هكلاه بين الوميت ما شيها فاقوتو لمسماق سكويوت هادام هموكبال بيوتير بهستوريا كنوبان بتصدها أمنا لسكويوت هيالد ومتساعة سكويوت آدم ربين أخيرين لسكين هجنا سفر سيفيت يشيروت ليلادين هاتسورين كوليل هاتسارا هاونيفرساليت بدوار سكويوت آدم UDHR هامناه بين الأمنيك لسكويوت إزراخيوت وكولتيوت ICCPR لها أمنا نجد أنيوين بتقول بلتي أنوشي CAT بخل طعام شي مدبرين عن ميلادين أسيرين فلسطينين أولين بباروش إشني أكرونوت خشوبين دي سوتي ميل أكارون طوبت هيالد فموسكار بأمنا لسكويوت هيالد بكل هبولوت هالنبوت ليلادين بين ام ناسوت عليدي اردوني رباحة طاقيين او تصبوريين باكي مشبات باشيوت تصبوريوت وقوفين مخوفكين طوبت هيالد هي شبكون اكارين هشين هو اكارون ها امتساعيها اخرون شهو اكارون هم نوسكار باخاد هشعيفين شلها امنا بدبار سخويوت هيالد بكوبيا معتصار اوكي اشل يالد يشميش كي امتساعي اخرون لتكوفا كتصارا كقول هأشر من إهدار كانين بين الأميين أسرين كل امتساعي مشمعك هعلول لسكان التبريئوتو هالفيزيت أو هالنشيط شل هيالك في أسرار بالتخليط هالسوح على الكليئة بتا خاشوخ لخلوطين أو بفتوت عادكو سطرنو لخم على الخوكين بين الأمين لجدي أسيرين بمقاد إلادين لاخر مكان نفخان أبها يخص شل إسرائيل ليلادين هالفلسطينين بعد كما هو خوراج من هالستاندرتين هالبين الأمين إخاد مهم هو محمد الجابري بن 17 لمعسي محمد هو إخاد من أوت إلادين فلسطينين أشر نعتصارين بنخلائين علي دي كوفوت هالصراها الإسرائيلي مديشانا بأمتلة شلها فرد كوكي هالبتاخون كأشر محمد نعتصار لريشونا بديسمبر 2000 بأشمت لدوي أبانين بيت مشبات الصباي قازر على بشمونا واخد سي كوتشي معصار محمد الجابري نتائر كتصد نعتصار بأمر في 30 هيالين إسرائيليين تقفوا بيتونو بشعة 2 لفنوت بوكر بأوغس 2001 هخيالين فاشتوا على هالبيت هم شغروا اتهفلونات به خريمو ات مخبرة تسلطونين شلان نخو اوتي بجاد شل هالبيت بشألوا اوتي شئلوت على هاناشين شهم مخبسين بمشه شعتين أخفتك لقو أوتي لقو هنكسو لي ات عيناي بكاشرو ات يداي مؤخرا الجامل شلي بأزيكة بلاستيك أخرى زي هفريكو أوتي لليخت كمعص كيلومتر بدارك ام هايتي لو هوليخ بالهيروت هايوت لو خفين أوتي كادينا مئة خور في כשהגעני לג'יב, דחפו אותי לרכב וראשי פגע בשטיפה. גם אחי עבדו היה בתוך הג'יב. הכריחו אותנו לשבת על רצפת המכונית. ארבעה חיילים היו איתנו בחלק האחורי של הג'יב והכו אותנו כל הדרך ליד. הם הוקעו אותנו, העליבו אותנו ואימו עלינו בתקיפה מינית. אחר כך הגענו לבסיס הצבאי. שם השאירו אותנו בחצר עם ידיים ועיניים קשורות. בילינו את כל הלילה באותו אופן, בלי אוכל ומים בחצר. למרות היותה חברה בארגון האום ורואה עצמה כפופה לארגונים ואמנות בינלאומיים וזכויות האדם, ישראל ביצעה את הפשעים המתעדים ביותר נגד העם הפלסטיני חסר ההגנה, והוכיחה שאינה מצייתת לאף אחד מארגוני זכויות האדם, האמנות או המוסדות הבינלאומיים. שלושה מנופים עתריים מעורבים בחקירת הילדים העצורים הפלסטינים בישראל הם השבק, המשטרה והמודיעין הצבאי. שיטת החקירה והעניינים של ילדים פלסטינים על ידי המשטר הישראלי היא אכזרית ולא אנושית ביותר. עד כמה שאנו יכולים לדעת, אף חיה לא מענה חיה אחרת בדרך זו. כמעט ללא יוצא מן הכלל, כל הילדים הפלסטינים היו נתונים למקרה אחד או יותר של עינויים מתועדים במדויק. בחלקים הבאים, בהתבסס על שבע עדויות משכנעות, ייבחן בקפידה השלב הראשון במעצר של ילדים פלסטינים, דהיינו מעצר והעברה לבתי מעצר. עד כאן נזים קרים עד הפודקאסט הבא.
דעות ופוליטיקה.
נזים קרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מנתים ישראלים תעשו גם בשמי מחוזות קונטרה ודרה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל חרה במחוז דרה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפקה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה. בכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. الكريم. فهتكفوت خوزروت ونشنوت شل همشتار هاي إسرائيلي نيجد سوريا هترخشو قام بتكوفاتو شل بشار الأسد انسيها مدينة لشعبه همزوت هتركو عين لآخر مفيلات بشار الأسد متبتسهين بكلوت روش وبنوخوت خسرت تقديم متصد إخاد همشتار هاي إسرائيلي سابور شعين ممشلا كوهرناتيت بخزكة بسوريا متصد شعيني هشليتين هسوريين هخداشين تيرن هاجيبو لرتسينوت لذكيفوت هاي إسرائيليوت بين تايم لآخر نفيلات مشتار أسد همشتار هاي إسرائيلي هشميد اتكل هاي خولوت هتصبائيوت شل سوريا بحقق صوت شنمشخو كمان يميم هش إلهي ما هن مطروتاف شل همشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتاف هخوزروت ومشنوت هنوخخيوت نجد إزوريم شونين بسوريا نرأي كي همطراه خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبون ششتاخين من سوريا مشتار زي شكارباش خلاكين من سوريا لآخر نفيلات أسد خوتير لسطيع خلاكين إلو لشتاخين هكوشين באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה לצוב פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מזמין כאן שלום רב טקס הלוויית גופתו הקדושה של החלל סייד חסן נסראללה מזכ"ל חיזבאללה בלבנון התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-79 מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי ההתקוממות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספיותין כדי להיפרד משני החללים הנשגבים הללו ולחדש את התחייבויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיקור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בעיתון כיהן בשדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבלים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה אלא בלב מלא אהבה ונאמנות יעצרו ללוות האדם שבמשך שנים שאמר על כל ההתכוננות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
בלב העניינים
מאזינים עיקרים, הפרשן הלבנוני חוסיין מורתדא הדגיש שההשתתפות של האנשים בטקס ההלוויה של סייד חסן נסראללה היא למעשה חידוש הנאמנות למנהיג ההתקוממות, להתקוממות עצמה ולאפשרויות האסטרטגיות שלה. נוכחות העם בטקס זה היא חלק מהמלחמה באויב ومرأة تميختها عام به كوميونت حزب الله وخالك من ممشلة لبنان بيه هي انو خياخ بممشلة هزوك. البرت كونستانتيان برشان بوليتي ومنخيه التخنيت هم فرسين الخازون 2030 بلبنان عمر برعيون لفرانس 24 كي نصر الله يا لورك من هيك بوليتي الا جامد موت داتيت بعلتهاش باع نرخيبت بايزوب خسيدين ربين شل اهل البيت تساهم بيها اسلام على بهشالوم رؤين بو من هيك بي فورماتور هستوري الفياتو شل نصر الله لورك كده لخبادة نصر الله الا جام كده لهتكيش ات همشكوت حزب الله براما هب اللوميت عاد كان تخيط شبوة
قانون الانتظار Oh, ايدك.